2018. Urtean 6.000 adingabeko heldu ziren Espainiako kostaldetara bakarrik. Bereziki altua izan zen Gibraltarreko itsasartea gurutzatu zuen patera kopurua.
Siempre le han preparado bocadillo, le hemos dado agua, la verdad que aquí en la barriada nunca se han tratado mal.
Maribel El Pelayo izeneko herrian bizi da, 1000 biztanle inguru ditu eta Algezirasetik 10 kilometrora dago. Bertan joan den udan izandako etorkin ugoldearen ondoren adingabekoentzako zentru bat zabaldu zuten errepide baten ondoko eraikin batean.
Bi urte izan zen putiklu bat eta orain pues se egin zuen enpresa honek zer egin zuen, pues bueno, orain berriz ere, ja putikloa ez zuen diru asko irabazten eta zer egin zuten, pues zentro bat ipinim, eh?
Ilargi Maior Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeko kidea da. 10 urte dira Nafarroa utzi eta Marokora lehenik eta orain Algezirasera joan zela. Ondo ezagutzen ditu, beraz, El Pelayoko adingabekoentzako zentruak dituen gabeziak.
Jende asko dago, existeriak ez daude, orduan ez dago jendea, umeak Algezirasera eramateko paperak egiteko.
Zerrenda luzea da, baina Andaluzian horrelako egoeretan improvisatzen diren urgentziazko zentruetan gabeziak errepikatzen dira. Xerezen esaterako, hotel bat egokitu dute adingabekoak hartzeko. Paco Cuevas, etorkinen babesareko kideak adibidea jarri dizkigu.
No se le ha escolarizado debidamente durante bastante tiempo, no se ha atendido bien sus necesidades de alimentación y de ropa.
Eltzen diren etorkinei laguntzeko lanean dabiltzan kolektiboak kexu dira politikarien borondate faltagatik. Anabel Quiroz, Algeciras akogeko voluntarioa da.
Que llevamos 30 años.
30 urte daramatzagu egoera honekin eta administrazioek ez dute inolako borondaterik arazoa konpontzeko baliabideak eskaintzeko. Urtero gertatzen dena ikusita ez da normala Gibraltarreko itsasarte osoan aterpe publiko bakar bat ere ez izatea. Ulertezina da.
Que es inconcebible.
Egoeraren ondorioz adingabek zentroak uzten dituzte Ilargi Maior.
Claro, beraientzako azkenean existentzia eta hemen oraindik ez zara Europara iritsi. Beraientzako pues hori nahi dute gora jun iparraldera. Asko joaten dira hori Bilbora eta ere Asturias zona horretara eta ere asko esaten dute pues emakumeak eta gizonak bezala Frantziara.
Gogoratu du bide batez adina zehazteko orduan estatuko administrazioek ez dietela kasurik egiten gazteek Marokotik ekartzen dituzten dokumentuei, bat ere zehatza ez den azterketa oseometrikoaren alde egiten dute.
16, 17, 15 dituztenak badaude umeak oso ondiak direnak, edo oso txikiak direnak. Egin behar nuke, hitz egin beraiekin, entrevista bat egin, psikologo batek, azaldu, eta ja, azken opzioa izango zen, proba osteometrika, ez urren proba egitea.
Ate tenen ki mede el hueso de la mano, me tende. Cuando me la medio, no me han dado la misma edad.
Baina Algeciraseko kostaldera itsasartea gurutzatzea lortzen ez duten pertsonen gorpuak ere heltzen dira. Tarifako hilerrian haizeak besterik ez du apurtzen isiltasuna. Bertan, duela 30 urte itota agertu ziren lehen etorkinen gorpuak daude. Franciskok bertako langileak erakutsi digu tokia.
Jakuba Kone.
Jakuba, este tenia 17 años.
Ehortzi duten azken adingabetako baten hilobia erakutsi digu. Duela 30 urte gertatzen den zerbait den arren ez da ohitu.
Es una realidad, pero que en la vida se puede acostumbrar uno a esto. Si ellos tuvieran allí una estabilidad, no vendría.
Izan ere gogorra da identifikatu gabe heltzen diren pertsona horien hilobiak ikustea izenik ezean, bere jatorria besterik adierazten ez duen Marokoko etorkina esaldia irakur daiteke.